Merħba għal program ieħor ir-riċerka fl-università. Jiena Colin Fitz, u dan huwa l-program li fih jiena intervista bosta personalitajiet, studenti, letturi, professuri, riċerkaturi, nies li jagħmlu riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. Kemm il-darba tkun riċerka internazzjonali, riċerka li wkoll jinġabru fondi għaliha minn bosta sorsi, fosthom l-RIDT, Research Innovation and Development Trust. Dal-programm jixxandar nhar ta' tnejn fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-erba' ta' wara nofsinhar. Mill-ġdid għandi miegħi llum ukoll lil Wilfred Kennedy li huwa ċ-chairman tal-RIDT. Wilfred Kennelly, li huwa CEO ta' l-RIDT Research Innovation and Development Trust.
Nsellimlek, nsellim is-semija kollha wkoll.
Merħba. U llum ġibtilna żewġ mistiedna oħra riċerkaturi li qed jagħmlu riċerka interessanti ħafna hawnhekk fl-Università ta' Malta. Ħanħalli f'idejk biex tagħmel introduzzjoni tas-soltu għal min mhux familjari bl-RIDT u x'għal li tagħmel inti żewġ sentenzi kollox u mbagħad tintroduċilna l-mistiedna tagħna.
Iva Colin, grazzi. Kif dejjem ngħidu l-RIDT teżisti biex tkun tista' tikber riċerka fl-università fl-oqsma kollha ta' studju. U aħna niddependu ħafna fuq support u donazzjonijiet li nirċievu mingħand kumpaniji, mingħand assoċjazzjonijiet, NGOs, foundations, individwi. Inna għaddejjin bih dan ix-xogħol dal-aħħar 10 snin u f'dawn l-10 snin sibna numru mhux żgħir ta' individwi, kumpaniji u għaqdiet li ġew u taw donazzjonijiet tagħhom. Fosthom il-Fundazzjoni Life Cycle Malta.
Eżatt, għax mhux kumpaniji jew speċi kummerċjali biss, imma anke għaqdiet illi l-għan oriġinali tagħhom kien illi speċi jiġbru fondi għal kura, per eżempju.
Ekku, fil-każ ta' Life Cycle, iva, nafuhom ilhom magħna iktar mill-RIDT fil-fatt. U kulħadd jaf fil-life cycle jiġbru l-flus għal pazjenti ta' dawk li għandhom kundizzjonijiet fil-klewi. Għal ħafna snin u naħseb li għal iktar minn 15-il sena, il-life cycle ġabru fondi li ħafna minnhom marru investiment fil-equipment, fil-dialysis machines u hekk. Però minn xi 6 snin law parti minn dak li jiġbru l-life cycle qiegħda tiġi għandna biex imbagħad tintuża għal-riċerka propju fil-qasam illi life cycle id-dedikaw ruħom għalih li huwa il-kondizzjonijiet ta' klievi. U l-lumana għanna żewġ riċerkaturi illi propju qed jaħdmu f'dan il-qasam grazzi għal din l-għajnuna li qed ittina life cycle. Għanna għanna l-professur Jean Calleja Jus li hija il-head of department tal-anatomija fil-fakultà tal-medicina u kirurgija u maħanna wkoll il-dr. Edith Said mill-istess department. Illi dawn qegħdin jaħdmu fuq dan il-proġett kif konna qed ngħidu finanzjat mill-life cycle through RIDT.
Aħna qed nagħmlu xogħol fuq studju fuq pazjenti li għandhom kundizzjoni tal-klewi. Fil-fatt ikollhom ħafna ċesti fil-klewi u dawn ikunu qegħdin fil-familja, jiġifieri meta aħna inħarsu lejn dawn il-pazjenti mhux biss ikollna l-pazjent imma ħafna drabi nsibu li jkun hemm jew il-ġenituri jew it-tfal li għandhom l-istess kundizzjoni.
Meta tajt il-kelma ċesti tista' tispjegana ftit?
Mela, li jiġriu li f'parti fil-klewi inti normalment tara dak li huwa l-istruttura normali tal-klewi. Però f'dawn il-pazjenti ikun hemm struttura differenti. Aħna ngħidula li hija ċesta ġifieri tkun ta' struttura differenti fija nfissa mhijiex xi ħaġa hija xi ħaġa benigna, però xorta waħda peress li jkun hemm ħafna minnhom dawn iċ-ċesti jeffettwaw il-funzjoni tal-klewi. Allura hija importanti ħafna fuq żewġ lan li dan il-pazjenti l-ewwel ħaġa jiġu identifikati għaliex il-kliwi ma jkunux qegħdin jiffunzjonaw tajjeb. U mbagħad ukoll ovvjament mill-lan tal-familja ikun importanti wkoll li wieħed jiċċekkja hemm xi ħadd ieħor ukoll li għandu l-istess kundizzjoni. Bħala kundizzjoni aħna ngħidula dominanti fil-familja peress li tintiret min-naħa ta' ġenitur għall-anti tfal.
Il-professur Kalleja ġust qed
ixtieq li xtaqt nikkjarifika wkoll anke semmija li forsi ma jkunux daqshekk familjari ma' dik tip ta' kundizzjoni li ngħidula polycystic kidney disease. U kif qalet sew il-kollega tiegħi jidhiet hemm Għandi ta' fetwa l-kulħat, ġifiri sa' ta' fetwa anka tfal, ġifiri mitwelit, għax hija xi ħaġa ġenetika, però tista' wkoll l-istess kundizzjoni għalkemm il-persuna ġaj jkollha din kundizzjoni mitwelit imma turi ruha ngħidu tiġi expressed il-qudiem fl-età. Ġifiri nies ta' kull età jistgħu jiġu affettwati b'dil kundizzjoni.
Nistgħu nagħmlu wkoll xi spjegazzjoni ċejkna dwar il-funzjoni tal-kliwi għaliex huma daqshekk importanti fil-ġisem tagħna.
Mela il-kliwi huma jisom li jieħdu ħsieb il-cleansing, il-cleaning tal-ġisem. Sewwa ġifieri fejn jidħol speċjalment il-ġisem mela jgħaddi minn ċertu metabolizmu mhux dak biss li nieklu, ġifieri dak li nieklu ovvjament ħafna minnu jgħaddi mill-intestini u joħroġ il-barra ġifieri bħala ħmiġ ħanajtek. Però il-kliwi jieħdu ħsieb biex jiffiltraw id-demm u għalfejn importanti li ssir il-filtrazzjoni tad-demm għax ċertu affarijiet li ċelluli l-bqija tal-ċelluli u l-organi tal-ġisem li jipproduċu daw jekk jibqgħu fid-demm ħajamlu ħsara u saħan sistra ġifieri jistgħu jiqtlu dak li jkun jekk ma jiġux iffiltrati u mneħħija mill-ġisem. Ġifieri fost daw is-sustanzi hemm pereżempju dik is-sustanza ngħidula jurea li importanti li tiġi iffiltrata u flimkien magħha hemm ħafna affarijiet oħrajn. Kemm li jipproduċi ġisem stess imma anke affarijiet li aħna stess nikkonsmaw li ovvjament irid joħroġ barra mill-ġisem.
Issa nemm qed nitkellmu dwar xi ħaġa ġenetika. Iva, Edith, kont se tgħid?
Mela, l-iktar waħda mill-affarijiet forsi li hija importanti li wieħed jirrealizza hija li peress kif għadha kemm qalet ġin. Peress li l-istruttura normali tal-kliwi ma tibqax normali, allura l-funzjoni ma tibqax normali, di tibda titteriora din il-funzjoni. U allura jkun importanti li dawn il-pazjenti jiġu identifikati kmini għaliex inkella tibda ssir il-ħsara fil-kliwi bla ma huma biss ikunu jafu li għandhom xi ħaġa. U hemmhekk allura tidħol il-lat ġenetiku fis-sens li llum il-ġurnata aħna għandna l-mezzi fejn aħna nistgħu nagħmlu fuq dawn il-pazjenti u din hija parti mir-riċerka li qegħdin nagħmlu, jiġifieri fejn ikollna għandna pazjenti fil-fatt nirringrazzjahom minn hawnhekk għaliex vera kien hemm kollaborazzjoni kemm min-naħa tal-konsulenti tal-isptar kemm min-naħa tal-pazjenti li dawna wieħed ikun jista' jidentifika x'innu dak id-difett li hemm fiċ-ċelluli li qed jikkaġuna li jkun hemm dawn iċ-ċesti fil-kliwi. Issa, meta wieħed ikun identifikah, allura wieħed imbagħad dan huwa sempliċi blood test, allura wieħed imbagħad jista' identifika għandek x'iktar pazjenti fl-istess familja li huma at risk li forsi għadhom ma wrewx sintomi. Għax inti pazjent tista' tagħmilu diagnosi peress li tara li għandu sintomi u tagħmilu testijiet imma hekk aħna nkunu nistgħu nitlu ftit qabel ħalli nipprevenu li jkun hemm dawn il-problemi ta' kliw li mhumiex jiffunzjonaw u trattament jiġi qabel.
Il-fondi li nġabru Wilfried forsi tista' tidħol hawnhekk ukoll, kif affettwaw ir-riċerka, kif intużaw fir-riċerka?
Naħseb iktar jidet inti tista' forsi tgħidilna fi jiena għandi mistoqsija oħra wkoll, ma għax inti qed tilna li ġieli l-pazjenti għax ikun jafu li għandhom dawn l-affarijiet. Vintom qegħdin taqbdhom at random jew għandkom metodoloġija ta' kif naf li parti biex nirrispondi anke l-mistoqsija tiegħek kont parti mill-flus qed jintużaw proprju għal biex isir din dat tip ta' screening ħanajdu hekk illi jiġbor fih, però kif isir dan? Kif tajtulhom in-nies? Jiena li qatt ma ħassej xi darba jista' jkun li tajtuli, pereżempju?
Mela, bħalissa l-istudju hija tibbażat fuq min diġa għandu diagnosi ta' ċesti fil-klew il-polycystic kidney disease. Ovvjament kien hemm approvazzjoni li qed naħdmu b'mod etiku u l-pazjenti min jixtieq jista' jidħol f'dan l-istudju. Il-fattu li l-fondi tant għenu għaliex f'din il-kundizzjoni partikolari biex aħna nkunu konkreti fuq dak li qegħdin nagħmlu kellna bżonn li nixtru tip aħna ngħidulu panel. Imma ġifieri dan huwa ifhem xi ħaġa tal-laboratorju li jkun tant qisu fil-font u tajjeb li nkunu nistgħu nkunu ċerti li qed niddentifikaw dak li għandna bżonn niddentifikaw. U l-fondi għenuna biex nagħmlu da, nirringrazzja l-pazjenti li kkollaboraw. U fil-fatt diġa għandna numru kbir ta' pazjenti li daħlu fl-istudju u minnhom għandna wkoll numru li diġa sibna d-difett ġenetiku. U mbagħad aħna se nimxu ovvjament min-naħa tar-riċerka biex imorru għan-naħa klinika u ngħinu dawn il-familji u għandna diġa anke l-għajnuna tal-patoloġija tal-isptar Mater Dei li qed jgħinna mbagħad biex aħna nkunu nistgħu dan il-riżultat tar-riċerka naqilbuh f'riżultat kliniku. Mbagħad irridu nkomplu biha, mbagħad tidħol il-parti tar-riċerka li diġa sibna xi difetti fid-DNA li huma ġodda u hemmhekk allura tidħol dik ir-riċerka li ngħidula ta' livell iktar għoli fejn ukoll għandna studenta li qed taħdem magħna li jisimha Natalie Bonello li fil-fatt hija ddedikata ħafna 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 tat il-ħin kollu tagħha mill-ħin tagħha ġifieri. U il-qoddim diżum bazza namlu dik il-riċerka li għalini hija fuq second level jiġifieri li hija riċerka propju.
Ekku, u għed fil-fatt għed issegwi program ta' PhD ta' dottorat.
Issa, għedda għed tunna li dawn il-kazijiet ħafna minnhom ma' ġenetiċi ġifieri dak li jkun jitwelet bihom.
Iva, jitwelet.
Nafu għandna idea kemm hija kbira d-sitwazzjoni kemm hija kemm għandna pazjenti.
Mela, jekk nieħdu il-kondizzjoni f'Malta, għajmin is-sitwazzjoni f'Malta, r-realtà hija li le, ma nafux eżatt kemm għandna. Nafu li għandna żgur, ovvjament dawn il-pazjenti meta għajmin fin-normali għajmin juru s-sintomi, daw eventwalment jiġu referuti taħt il-nefrologi. Nefrologi ġifieri huma dawk it-tobba speċjalisti fil-kliwi li ovvjament għandna wieħed minnhom hemm li huwa Prof. Manuel Farrugia li fil-fatt huwa involut ukoll f'dal-istudju. Issa, meta il-pazjenti imorru ġifieri qed si għandek xi ħadd fil-familja li huwa pazjent li mar qed jiġi segwit min-naħa tal-isptar, min-naħa tat-tobba. Hemmhekk imbagħad jiġi offrut jekk jixtieq jipparteċipa f'dal-istudju u jekk jagħti l-permess li jipparteċipa, hemmhekk ġifieri allura jsir dat-test u mbagħad minn hemm, speċjalment jekk tiġi identifikata l-eżatt x'inhi l-genetic problem, u mbagħad tista' tiskniha l-qiegħ tal-familja. Imma fil-verità bħala riżultat tal-istudju ħajjejna biex nkunu nafu x'inhi l-inċidenza eżattament f'Malta, għax issa li għandna idea ta' dawk li huma affettwati. Issa ikunu affettwati ġifieri meta inti tinduna x'intamel l-ultrasound u tara li hawn daċ-ċesti fil-kliwi. Issa kif għadna ġifieri anke b'mod ġeneriku diġà hemm ġiex tipi, ġiex kategorija għandek dawk li huma childhood related polycystic kidney disease u għandek l-adult type of polycystic kidney disease li huma ġiex kategoriji differenti tal-istess kundizzjoni. Issa jerġa' f'dawk u anke li qed insibu minn din riċerka li għaddejja għandek tipi ta' effetti ġenetiċi differenti. Ġifieri għalhekk dal-istudju ħajgħidilna ħajtin iktar stampa ċara ta' x'inhi s-sitwazzjoni f'Malta u ħadd ikkontribwixxi.
Ekku, ġifieri dal-istudju ħajwieġeb il-mistoqsija li għamilt lek jien. Sallum ma nafux kemm hawn x'inhi l-inċidenza, però meta jispiċċa kemm ħajdum dal-proġett issa, kemm baħalu.
Naħseb għandna bejn tlejt u erba' snin biex nispiċċaw ħalli nkunu għaliex l-ewwel level jisu għamilna għamil nieħ. U speċi ta' screening fuq il-genes li konna ġifieri id-DNA dawk li konna aħna żilna li huma pakketti ta' DNA. U sibna dak fejn qegħdin infittxu fil-genes li huma pakketti ta' DNA li għamlu sens fiċ-ċelloli, ġifieri dawk id-difetti li jisu wieħed jistenna, dawk qed nirrajnejnihom għadna tindaħlu pazjenti min ikun jixtieq dejjem. Imissa ħanibdew inħarsu li affarijiet oħrajn li forsi huma ħafna iktar rari biex naraw eżatt il-popolazzjoni tagħna Malta ta' dawn il-pazjenti eżatt xini u di tristatejn ukoll imbagħad biex dawna jkollhom management tajjeb għaliex jista' jkun parti wkoll din il-preżentazzjoni tista' tkun parti mill-kundizzjonijiet iktar komplessi. U din hija issa l-livell li qegħdin fih. Wara dak imbagħad ovvjament ikun il-xogħol tal-istudenta li mbagħad sa taqbad l-affarijiet ġodda li aħna nsibu u toħodhom għal-livell ħafna iktar profond tar-riċerka biex mbagħad minn hemmhekk joħroġ il-frott tar-riċerka li l-università ovvjament.
Hemm element internazzjonali fil-riċerka tagħkom, forsi kollaborazzjoni ma' universitajiet barranin jew xi ħaġa hekk?
Bħalissa għadna ma minnix, pero għanna f-moħna li għanamlu IVA kollaborazzjoni u koll.
Il-problema ovvjament teżisti f'kull pajjiż,
nassumi. Teżisti, teżisti. I mean, di hija kundizzjoni ġifieri tista' taffetwa lil kull gender, lil kull racial, m'hemmx ġifieri kull parti ġeografika, ġifieri m'hemmx differenzi overall ħanajtek, pero ovvjament imbagħad ċertu difetti ġenetiċi ta' fissibu, speċjalment dawk li jiġu fil-familji. Jaffissib ċertu tipi iktar f-postijiet kompert moħrajn. Pero qabel ma nkunu nistgħu nillonċjaw dawk ir-riżultati, min meta jkun dawk ir-riżultati f'idejna, mbagħad hemmhekk tista' tagħmel collaborations ma' gruppi oħra internazzjonali li qed jaħdmu fuq dik il-difett partikolari.
Apparti il-ġenetika, hemm xi fatturi oħrajn li jistgħu waslu biex daħli jkun ikollu dat tip ta' kundizzjoni apparti l-ġenetika?
Mela, bħala ċesti fil-kliwi jistgħu jiġru minn ħafna raġunijiet oħrajn. Ġifieri pereżempju, jekk nieħdu probabbli l-iktar ċesti komuni li hemm fil-kliwi, għamin il-gran maġranza minnhom pereżempju huma jekk ikunu single sis, ħafna drabi ma jagħtux għal daqshekk problemi. Issa hemm ukoll imbagħad tipi ta' ċesti oħrajn li jiżviluppaw pereżempju biex ikun hemm blockage. Inti ċesta hija bħal jisabu ż-żieqa li tifforma u jekk ukollok blockage f'wieħed mill-pajpijiet żgħar li hemm fil-kliwi ovvjament ukoll jista' jgħidi għal ċesti. Però il-problema meta hija ġenetika hi xi ħaġa li inti s'issa ikun naqra diffiċli li tinduna biha mill-ewwel għax preżempju ħadd tħossu ġieħ la ħadd ara xejn partikolari u mbagħad meta jkun hemm is-sintomi għalnis kun diġà qed fittixhom ħanajtek jkun hemm is-sintomi hemm ikun mbagħad tinduna li hemm problema. Ġifieri ma bħala kawzi ta' ċesti fil-kliwi hemm ħafna apparti lill-ġenetiċi. Aħna li qed infittxu partikolari huwa l-polycystic kidney disease.
Li hija dejjem ġenetika.
Li hija ġenetika basically. As far as we know, iva dejjem hija ġenetika. Il-polycystic kidney disease per se. Il-polycystic picture, ġifieri inti tagħmel ultrasound u tara kilwa b'xi ċesta jew numru ta' ċesti jistgħu jiġu minn affarijiet oħrajn. Però l-ewwel trid teskludi jekk hijiex ġenetika jew le. Minn għax il-kawzi jistgħu jkunu oħrajn ta' ċesti fil-kliwi.
Oltre minn din ir-riċerka, hemm forsi tistgħu tagħtu żewġ pariri, ftit pariri li semija tagħna ġenerali dwar kidney health, is-saħħa tal-kliwi, x'nevitawx ma nevitawx, nixorbu x'ħafna ilma, erba' kelmiet ġifieri ovvjament kif qegħdin dan is-suġġett.
Le, ara, tajjeb ħafna, ara, kif qatt intisew, ġifiri, li persuna ikolla lifestyle healthy, ġifiri, mela affarijiet, naf li forsi ħan nistema nara pedantika, imma affarijiet li normali, li trid tixrob l-ilma, li trid tiekol bilanċjat, li tnaqqas l-intake ta' melħ. Mħabba biex tevita pressjoni li ċertu sustanzi ma jintużawx jew jintużaw moderazzjoni
bħal pereżempju
alkohol. Ġifieri daw kollha min il-kliwi ma kollha relatati, ġifieri l-organi ma jaħdmux b'mod indipendenti minn xulxin, kollhom katina. Ġifieri pereżempju jekk nieħdu l-alkohol kif semmejna. Għandek dak ngħidu l-hepatorin il-failure, ġifieri li jista' jillidja għal problemi mhux fil-ħwit biss manka fil-kliwi, ġifieri kollox u katina. Issa il-problema naqta' kliwi l-sintomi jista' ma jidumu ma jidru u specialment meta jikunem inti għandek dak najdulu acute u dak li najdulu chronic. Acute hija xi ħaġa li mill-lum għal għadha daw f'daqqa waħda ikli mhux qed jaħdmu sew u chronic hija xi ħaġa li tkun ilha ġejja pereżempju persuna li għandha pressjoni li bil-mod il-mod jew id-diabete li bil-mod il-mod qed jibdew jħarqu l-ċirkolazzjoni tal-kliwi. Ġifieri diabete by the way ukoll ġifieri attenzjoni għall-intake tal-ammont ta' zokkor u wkoll importanti. Ġifieri is-sintomi speċjalment kroniċi huma huma sottili ħafna, ġifieri jafu jibdew b'sempliċement għajja nefħa, per eżempju, nefħa fis-saqajn, jew nefħa, ġifieri mhux nefħa x'poġġi min wejt, imma nefħa ta' ilma, ta' għajja kif għadna li jibda jitbaxxa d-demm, imma jkunu vera sottili daw li inti ifhimni dana inti stess taf qas biss tinduna x'tajtu hija forsi għaddejjem naqra stress jew għax isħana wala kit nintefa' daw l-affarijiet. Ġifieri huma sottili ħafna u għalhekk imbagħad huwa importanti li studji bħalma għaddejjin fid-Dipartiment tal-Anatomija li jinkludu studji ġenetiċi u importanti li inti min bihom tista' identifika persuni li huma risk u allura fluktuqgħod tistenna s-sintomi jiġu by the time li jaslu ikun ħafna drabi da xejn tartwiz inti tista' tinduna bjom qabel u ovvjament mbagħad in-next step li tista' tintervjeni b'ċertu mediċini u b'ċertu treatment qabel mal-kliwi ikun hemm dak ngħidulu rin il-failure. Li mbagħad jekk ikun hemm rin il-failure l-unika options li ħajkun hemm hija jew id-dialysi li kif I'm sure li jistgħu jisopponu s-semmija li mhijiex xi ħaġa assek faċli u jew inkella transplant li l-istess għandha diffikultajiet kbar taħħa, riski kbar taħħa, li għallura aħjar prevention ovvjament.
Ġifieri, s-sowa tkellimna fuq waħda mill-objettivi ta' dan il-proġett hija li s-siru nafu konna stampa aktar ċara dwar kemm hawn minna li kemm hija l-inċidenza, però kif qed nifhmek tajjeb, objettiv ieħor importanti wkoll huwa illi jinqabdu kmini dawn in-nies u forsi konna inqas nies li għandu bżonn id-dialisi. U inqas nies li għandu bżonn trapjant. Allura dak huwa obiettiv importantissimu għaliex ruħa mill-aħħar. Dawn apparti li huma skumdità kbira u ma riskjużi u jidlu lek il-kwalità tal-ħajja. Dan huwa obiettiv.
Mhux ġast tal-pazjent innifsu imma l-familjari kollha tiegħu. Min dak kif qed ngħidu nerġa' insostni li jaffettwa nies ta' kull età, jiġri minn tfal sa kbar. U tista' tiġi min il-mal tal-kliw in ġenerali jista' jiġi b'mod akut u jista' jiġi b'mod kroniku imma mbagħad bejn tajm tinduna jkun too late. Issa wieħed minn ħafna kawżi huwa l-ġenetika u s'issa dak huwa probably wieħed mill-ftit huwa probably wieħed mill-ftit li s'issa ma tantx għad hemm riċerka fuqha. Pereżempju kif fuq diabete saret ħafna riċerka fuq il-pressjoni, saret ħafna riċerka fuq il-kanser, fil-kidneys, min mixin ukoll bħala riċerka, imma fejn tidħol il-ġenetika. Kienet jisa dejjem naqra Cinderella subject, għax dejjem jgħidu il-ġenetika ma sa tagħmel xejn. Imma fil-verità tista' tagħmel għax jekk inti tidentifika xi ħadd minn qabel tista' tkun it-turning point għal dik il-persuna u dik il-familja affettwata.
Fil-fatt issa l-attitudni qiegħda tinbidel għaliex qed nindunaw li anke biex nagħmlu diagnosi li hija dak li ngħidu l-etjoloġika ġifieri naraw eżatt minn fejn ġej, għax dan inti għandek x'għandek mod kliniku. Hemm xi ħaġa li qiegħda mhix qed tiffunzjona fiċ-ċelloli, ġifier mhix qed tiffunzjona fid-DNA. Ara biex inti tkun taf verament il-pazjent mod etjoloġiku id-dijanjosi eżatt x'inhi jiġifieri minn fejn ġej, allura illum il-ġurnata ħafna mill-diagnostic test se din isiru bid-DNA u dan huwa aċċettabbli anke b'mod internazzjonali li dak huwa l-istandard li aħna għandna nilħu. U mbagħad hemm dan fattur li huwa importanti ħafna li b'sempliċi blood test inti tista' tidentifika pazjent li qiegħed at risk aħna ngħidulu allura tintervjeni qabel. U di tapplika l-ħafna kondizjonijiet, mhux biss għal din il-kondizjoni, anke xi kondizjoni li naraw fit-tfal u ġilli kellna suċċess b'dan il-mod li intervenejna u anke salvajna ġifieri t-tfal, jew tajna treatment ġifieri l-tfal. Ġifieri huwa importanti li wieħed jara dal-aspett tal-ġenetika fil-klinika.
Wilfried, passoltu fuq il-website tal-RIDT hemm informazzjoni dwar din ir-riċerka u dawn iż-żewġ esperti riċerkaturi li qed jitkellmu magħna llum.
Iva, fil-website tagħna sibu informazzjoni fuq din ir-riċerka u riċerka oħra. U dana dalli għadna kif smajna kollin huwa nerġgħu ninfasizzaw il-bżonn li jkollna aktar fondi biex tikber din ir-riċerka u nirringrazzjaw minn hawnhekk il-nies li qegħdin jagħmluha faċli din il-life cycle li permezz tal-flus li qegħdin ipoġġu f'din ir-riċerka jkunu jistgħu jsiru dawn l-istudji li permezz tagħhom ħan tejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies li forsi kieku ma jagħmlux dat tip ta' testijiet jindunaw pjuttost tard u mbagħad ikollhom jgħaddu minn sitwazzjonijiet iktar diffiċli. Ġifieri inkomplu ninsistu fuq il-bżonn ta' aktar investiment fir-riċerka u nirringrazzjaw minn hawnhekk il-life cycle.
Però nistiddu lill-minet jismana li min jixtieq jagħti kontri xi tip ta' kontribuzzjoni u x'veru finanzjarja.
Iva, kif nagħmlu kull ġimgħa l-appell tagħna li nħajru lin-nies li bħalma bħala pajjiż aħna nafu kemm nħobbu nissapportjaw kawżi li jkunu tajbin u din hija kawża oħra r-riċerka li għandna bżonn is-sapport tal-komunità tagħna u fil-website tagħna wieħed ikun jista' anke jagħmel donazzjoni diretta minn hemm nfakru s-sit www.ridt.org.mt hemmhekk tidħol u tara x'qed jiġri fil-dak li għandu s-somma proġetti, però hemm ukoll il-possibilità li wieħed jagħmel donazzjoni. U minn hawnhekk nirringrazzjaw.
U Jean Weedith, il-website tal-Università hemm paġna dedikata għad-dipartiment tagħkom għax-xogħol li qed tagħmlu.
Iva, hija biżikli hija l-paġna tad-Dipartiment tal-Anatomija li taqa' taħt il-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija. Jekk niftakar se huwa www.anatomy.it. ms.um.edu.mt
.um.mt
Eżatt, skużani, dikka kienet unexpected, imma emmek jekk tagħmlu
jekk
tiggugla Department of Anatomy, University of Malta.
Department of Anatomy, University of Malta. Eżattament. Dik kienet edizzjoni oħra tal-programm Ir-Riċerka fl-Università, programm li jixxandar fuq Campus FM 103.7 fuq DAB fuq FM kif ukoll minn fuq is-sit elettroniku Ir-Riċerka fl-Università fl-erba' u nofs nhar ta' tnejn wara nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' ġimgħa wara nofsinhar għal ħabta ta' l-erba. Tistgħu tistgħu tisimgħu edizzjonijiet tal-passat ta' dan il-programm fuq is-sit elettroniku permezz tal-poddati. Jiena Colin Fitz ngħidilkom grazzi u saħħa.